Θα αναλύσουμε την επιστημονικότητα. Α, ναι, 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 βέβαια. Ευχαριστώ τους πάντες που, τέλος πάντων, ξέρετε αυτά. Αλλά αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν λέω ευχαριστώ, παρά μόνο όταν θα έχω τελειώσει στην πραγματικότητα. Αλλά για τους τυπικούς, γιατί πρέπει να υπάρχουν και τυπικοί στην κοινωνία, λέω λοιπόν το ευχαριστώ. Στην πραγματικότητα είναι λίγο δύσκολο να πεις ευχαριστώ όταν κάποιος σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσει για τον Άνστον. Εγώ δεν λέω ευχαριστώ που με καλέσατε, λέω ευχαριστώ που δίνετε σημασία σε μια τέτοια προσωπικότητα όπως είναι ο Άνστον, που εγώ απλώς θα κάνω αναφορές για να μην τον ξεχάσουμε. Η επαναστατικότητα του Άινστάιν όσον αφορά τη σκέψη δεν είναι προσεγγίσιμη εύκολα, άρα θα θέσω ένα πλαίσιο. Είμαστε στο πλαίσιο της θεωρίας των επαναστάσεων στον επιστημονικό χώρο, άρα είναι η θεωρία του Κουν, Τόμας Κουν, και θα χρησιμοποιήσουμε και το κριτήριο του Πόπερ για την διαψευθυμότητα όσο αφορά αυτόν τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αναλύσουμε, αν θέλετε, τη σκέψη του. Για να μην φοβήσουμε κατευθείαν το ακροατήριο, θα έχουμε μερικές αναφορές καθαρά στη φυσική, αλλά η ιδέα είναι πιο πολύ πώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα φυσικής, διότι εδώ είναι και τεχνικό επιμελητήριο και οι μηχανικοί έχουν να αντιμετωπίσουν μερικά προβλήματα φυσικής ή πρέπει να εξηγήσουν στην κοινωνία μερικά προβλήματα τα οποία δεν κατέχει, και πρέπει μερικές φορές ως ειδήμονες να θέσουν έναν προβληματισμό για να πούν αυτό το έργο γίνεται, αυτό το έργο δεν γίνεται. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί το έργο είναι αφαιρετικό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπουμε αμέσως. Είναι πολύ πιο εύκολο να πείτε αυτή η γέφυρα στέκει στο σχέδιο. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες για να γίνει, ή να πείτε αυτή δεν γίνεται. Άρα θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε σε αυτό το πλαίσιο. Ο Άινστάιν, όπως το είπατε πολύ σωστά, γεννήθηκε το 1879, 14 Μαρτίου. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, ξέρουμε που, ναι, είναι μερικοί που γεννήθηκαν την ίδια μέρα, βλέπω. Θα πω και για τον θάνατο, με συναχωρίες για τους άλλους που δεν το πέτυχαν ακόμα την πρώτη. Έχουμε την τύχη να μην έχει πεθάνει την ίδια μέρα. Άρα 18 Απριλίου, δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα 18 Απριλίου, 1955. Είναι καλό γιατί έτσι θα το θυμάστε. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα που έχει ο Άινστάιν? Όταν δεν μιλάω για το πλαίσιο της φυσικής, δεν μιλάω για τις σπουδές του, διότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά μάλλον αυτό θα αφορούσε και μια άλλη θεματολογία του τύπου Γκαλουά. Θα υποθέσουμε ότι ο Άινστάιν δεν είχε προβλήματα με το κατεστημένο όσον αφορά τις σπουδές του, ή μάλλον ότι τα ξεπέρασε, γιατί δεν ήταν ακριβώς έτσι. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Να ξέρετε ότι ο Άινστάιν, όταν κατέθεσε για πρώτη φορά τη διατριβή του, την απέρριψε, εντάξει, διότι ήταν πολύ σύντομη, γιατί είχε μόνο 3 σελίδες. Άρα ο Άινστάιν το δέχτηκε, το θυμάσαι Δημήτρη, εφόσον δεν ήταν αντιδραστικός, και έκανε 5 σελίδες. Εκεί πέρα τη δέχτηκα. Εντάξει. Για να καταλάβετε δηλαδή, είχε και αρκετό χιούμορ για να ρεζιλέψει την ίδια την κοινωνία, που απορρίπτει στο 3 αλλά περνάει στο 5. Θα μου πεις, σας λέω εγώ σε εσάς που ξέρετε ότι εσείς έχετε περάσει βέβαια με 9, άρα δεν έχει πρόβλημα. Άρα, είμαστε σε ένα πλαίσιο πολύ ξεκάθαρο εντός εισαγωγικών. Απ' τη μια μεριά έχουμε τη θεωρία του Νιούτον. Πράγματα συγκεκριμένα, χειροπιαστά, τα οποία λειτουργούν και λειτουργούν εδώ και σχεδόν συμπεραματικότητα τώρα 300 χρόνια. Να θυμάστε, για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, στην πραγματικότητα όταν στέλνουμε ένα διαστημόπλιο στη Σελήνη, χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο θεωρία του Νιούτον. Δεν έχουμε ανάγκη από την γενική σχετικότητα, το οποίο είναι απίστευτο άμα το σκεφτείτε, εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι κάτι που είναι μόνο μες στη γη τοπικά, για να μην μπερδευόμαστε. Από την άλλη έχουμε μια θεωρία η οποία είναι ακόμα πιο καλά φτιαγμένη, είναι η θεωρία του Maxwell. Άρα από τη μια έχουμε τη μηχανική, από την άλλη έχουμε τα ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι η συμβατότητά τους. Πώς να κολλήσουμε και τα δύο. Δηλαδή, μια ερώτηση πολύ απλή που μπορείτε να την κάνετε στο μυαλό σας. Έχετε ένα αυτοκίνητο, τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα, ως εδώ όλα καλά, ανάβετε τα φώτα και σας κάνει κάποιος μια ερώτηση και σας λέει το φως που είναι μπροστά στο αυτοκίνητο με ποια ταχύτητα τρέχει. Εδώ έχετε αμέσως ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν έκανα εγώ το τεστ εδώ, δικαιόμαστε, δεν είναι, τι ταχύτητα θα λέγατε? Ναι. Δηλαδή, θα παίρνετε την ταχύτητα του φωτός και θα λέγατε συν 100 χιλιόμετρα. Εγώ δεν λέω αν το λέτε ότι είναι σωστό ή όχι. Απλώς μετά θα βάλετε κάποιον, τον πρόεδρο, ο οποίος είναι ουδέτερος, όπως το απέδειξε έτσι, όπως το έδειξε, και θα μετρήσει την αληθινή ταχύτητα. Και μετράει αυτός και μας λέει είναι η ίδια τιμή. Εντάξει, λες, εντάξει, μάλλον δεν έχει μετρήσει καλά, αλλά θα βάλουμε ένα αυτοκίνητο που θα τρέχει με 200 χιλιόμετρα την ώρα για να μην έχουμε τα προβλήματα της προσέγγισης. Πάλι ο πρόεδρος ξαναλέει ίδια ταχύτητα. Μήπως να βάλουμε κανένα φωτάκι σε κανένα διαστημόπλιο? Τα διαστημόπλια που τρέχουν τα πιο γρήγορα, εντάξει, τρέχουν 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εντάξει, θα μου πείτε σε σχέση με το φως δεν είναι τόσο γρήγορα. Άμα σκεφτείτε όμως πάνω στη γη 35 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάτι το υπερθεαματικό. Πάλι το ίδιο. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα. Ο Άινστεϊν έρχεται λοιπόν σε μια φάση της ζωής του. Αρχίζω με αυτό, διότι αυτό δεν το επιλέγει ο Άινστεϊν. Γεννήθηκε εκείνη την εποχή είχαν αυτό το πρόβλημα και κάποιος έπρεπε να γεννηθεί για να το λύσει. Τόσο απλά. Έτυχε να είναι αυτός. Άρα, πριν από αυτό, που είναι λίγο πιο δύσκολο, θα μπούμε σε ένα άλλο χρονικά πρόβλημα, το οποίο είναι το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, το οποίο είναι πολύ γνωστό. Όπως το είπε ο πρόεδρος, βέβαια δεν το επισήμανε αυτό, αλλά να το πούμε, ο Άινστεϊν πήρε το βραβείο Νόμπελ για αυτό, για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μια λεπτομέρεια σε σχέση με όλα αυτά που θα πούμε, και η εξήγηση είναι πολύ απλή, η κοινωνία δεν καταλάβαινε όλα τα άλλα. Τόσο απλά. Άρα το λέω και στους επιστήμονες και ακόμα και στους μηχανικούς, κάντε και κανένα μικρό έργο που είναι κατανοητό, γιατί μπορεί να πάρετε βραβείο γι' αυτό. Για όλα τα άλλα μπορεί να μην πάρετε καθόλου βραβείο. Θυμάμαι όταν ένας αρχιτέκτονας, ένας μηχανικός δημιούργησε τον σταθμό, τον αεροσταθμό αν θέλετε, στη Λιόν. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το πράγμα. Είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε δύο τρένα να διασταυρώνονται με 300 χιλιόμετρα την ώρα, άρα με διαφορικό 600. Έχετε έτσι και έχετε από πάνω δύο φτερά έτσι. Εντάξει. Αυτό όταν έκανε τους υπολογισμούς είναι μόνο ο υπολογιστής που μπορείς να πει αυτό θα σταθεί. Δεν σας μιλάω για ελληνικό πλαίσιο, εντάξει, που αυτές οι ταχύτητες είναι απλώς εξωγήινες. Σας μιλάω για το θέμα το γαλλικό που θεωρούν ότι είναι λογικό εφόσον το τρένο μπορεί να τρέξει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Τι γίνεται αν υπάρχει ένα πρόβλημα και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει και από τις δυο πλευρές, όχι μόνο από τη μία. Δηλαδή, να κάνετε το διαφορικό με 600 χιλιόμετρα την ώρα και να μείνετε μέσα στο σταθμό και με την ταλάντωση όλος ο σταθμός να σταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τώρα για τι προαπαιτήσεις μιλάμε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω, γιατί το έζησα με έναν φίλο που ήταν στην ομάδα, λέει εκτός από τον υπολογιστή κανένας δεν μπορούσε να το υπολογίσει. Άρα σε κάποια φάση έπρεπε να πείσετε τους άλλους ότι θα μπορώ να το κάνω. Και ευτυχώς έχει κάνει και άλλα έργα που στέκουν ακόμα και τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα το κοιτάξουμε πιο πολύ σαν παράδειγμα για την γενική θεωρία της σχετικότητας, που εδώ υπάρχει ένα άλμα που δεν υπήρχε προηγουμένως. Για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε, το βλέπουμε, και βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο, όταν φωτίζουμε μία πλάκα, αυτό το υλικό, σε κάποια φάση κάνει κάτι, σε άλλες φάσεις δεν κάνει. Άρα δεν ήταν ένα φαινόμενο που ανακαλύψαμε ή που ήρθε για να επιβεβαιώσει μία θεωρία, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε εντοπίσει. Ο Άινστεϊν θα χρησιμοποιήσει μία ιδέα που είναι του Πλάνκ. Θα μου πείτε, γιατί δεν το έκανε ο Πλάνκ τόσο απλά, εφόσον το σκέφτηκε. Ο Πλάνκ στην πραγματικότητα θα λύσει ένα προηγούμενο πρόβλημα, εντάξει, που είναι η βιολέ καταστροφή, αν θέλετε. Όταν κοιτάζετε το φάσμα και το ολοκληρώνετε, έχετε ένα αποτέλεσμα όσο αφορά το ολοκλήρωμα, το οποίο είναι άπειρο. Αυτό προέρχεται από απλές γνώσεις μαθηματικών, είναι ότι το φάσμα είναι συνεχές, και όταν είναι συνεχές και άπειρο, αναγκαστικά όταν θα το ολοκληρώσετε στο συγκεκριμένο πρόβλημα, απειρίζει. Η τεχνική που βρήκε ο Πλάνκ είναι μια τεχνική που εμείς ξέρουμε σαν ως μαθηματικοί, είναι κάνουμε, μετατρέπουμε τον χώρο από συνεχές σε διακριτό, κάνουμε μία προσέγγιση και εκεί πέρα θα έχουμε ένα άθροισμα το οποίο δεν θα απειρίζει. Αυτή είναι μία τεχνική που είναι πολύ διαδεδομένη και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές, και ο Φέιμαν τη χρησιμοποίησε πολύ αργότερα. Είναι όλα αυτά που ονομάζουμε σε αυτό το τομέα renormalization. Εντάξει, δηλαδή ξανακάνουμε ένα πράγμα που στην πραγματικότητα, προσέξτε τι θα πω, είναι καθαρά τεχνητό. Δηλαδή η ιδέα είναι ότι χρησιμοποιούμε όσο αφορά το γνωστικό αντικείμενο έναν ισομορφισμό και λέμε το πρόβλημα το ίδιο μοντελοποιείται σε ένα άλλο μοντέλο, είναι πιστός ο ισομορφισμός, μπορώ να λύσω το πρόβλημα εδώ, άρα ξαναέρχομαι στο πρώτο. Λοιπόν, το πρόβλημα του Πλάνκ ποιο ήταν? Είναι ότι αυτό ξέρουμε να το κάνουμε ήδη από πριν. Είναι ο πρώτος όμως που σκέφτεται και εισάγει για πρώτη φορά αυτό που ονομάζουμε τη σταθερά του Πλάνκ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα έχουμε μια κλασική προσέγγιση η οποία λέει έχω ένα πρόβλημα που απειρίζει, ξέρω μια τεχνική από τους μαθηματικούς, την εφαρμόζω και αυτό έχω ανάγκη από το H, το H-bar, το H2P. Για τον Πλάνκ, ο οποίος θα πάρει και βραβείο Νόμπελ γι' αυτό, δεν είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν είναι ένας μικρός υπολογισμός, γιατί ήταν μια επαναστατική ιδέα εκείνη την εποχή, παραμένει μια τεχνική, τεχνητή, ad hoc. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Ο Πλάνκ δεν συνδυάζει το πρόβλημα που έχει λύσει με το πρόβλημα που υπάρχει με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Έρχεται λοιπόν ο Άινστερ με νέα δεδομένα και ως νάνος κάθεται πάνω στους ώμους του άλλου και λέει θα υποθέσουμε ότι αυτό το τεχνικό, τεχνητό υπάρχει. Τόσο απλά. Δεν κάνει κανέναν άλλον υπολογισμό. Αλλά λέει αυτό θα υπάρχει, εισάγει αυτό που λέμε ε ίσον h νι, νι είναι η συχνότητα, h είναι σταθερά του Πλάνκ, και λέει αυτό θα είναι η ενέργεια. Θα είναι η ενέργεια για κάθε σωματίδιο το οποίο ονομάζει φωτόνιο. Να μην ξεχνάμε ότι είναι ο Άινστεϊν που για πρώτη φορά μιλάει για φωτόνια. Πριν δεν μιλούσαμε για φωτόνια, θεωρούσαμε ότι ήταν μόνο κύματα. Δεν λέγαμε ότι ήταν κβάντα. Ο Άινστεϊν λοιπόν θα εξηγήσει, στην πραγματικότητα θα λέγαμε εμείς πιο σωστά, θα ερμηνεύσει το φωτοελεκτρικό φαινόμενο με έναν πολύ απλό τρόπο, κάνοντας αυτήν την τροποποίηση από κάτι που είναι τεχνικό, να πει ότι υπάρχει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι θέλει να πει ότι μερικές φορές αυτά που κάνουμε τεχνητά στα μαθηματικά μπορούν να έχουν μια πραγματική οντότητα στον τομέα της φυσικής. Αυτό είναι μια πρώτη επανάσταση που είναι σπάνια στην φυσική. Δηλαδή, συνήθως έχουμε οντότητες με τις οποίες παλεύουμε και κάνουμε ένα μοντέλο και μετά λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι η κλασική προσέγγιση της φυσικής. Εδώ το πρόβλημα είχε λυθεί. Εντάξει, ο Πλάνκ το λύνει. Αλλά δεν βλέπει ότι η λύση επιτρέπει άμεσα να λύσει το επόμενο. Ο Άινστιν θα συνδυάσει, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Άινστιν, είναι ικανός να συνδυάσει δύο πράγματα που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό εδώ είναι μια σύνθετη σκέψη που είναι πιο σπάνια, ειδικά στον τομέα, θα έλεγα, τον τεχνικό και τον πειραματικό, όπου έχουμε μια τάση να είμαστε πιο αναλυτικοί. Στην ανάλυση είμαστε πολύ καλοί, δηλαδή σας δίνουμε ένα πρόβλημα, είσαστε ικανοί να το λύσετε εντελώς, να το πετσοκόψετε, ώσπου να βρείτε τη λύση. Αλλά άμα σας δώσουν ένα πρόβλημα και ένα άλλο που είναι εντελώς άσχετο, για να βρείτε τις δύο με μία μοναδική, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Απλό. Υπάρχει αντικείμενο το οποίο είναι και στρόγγυλο και τετράγωνο. Όλοι καταλαβαίνετε τη λέξη στρόγγυλο. Όλοι καταλαβαίνετε τη λέξη τετράγωνο. Όταν το ακούτε αυτό για πρώτη φορά, λέτε τι λέει αυτός. Άμα όμως σκεφτείτε τον κύλινδρο και κάνετε μια προβολή, άμα κάνετε μια προβολή προς τον άξονα, θα δείτε ότι θα έχετε έναν κύκλο. Άμα κάνετε μια προβολή κάθετη, θα έχετε και ένα τετράγωνο. Αυτό που λύσατε στην πραγματικότητα είναι ότι δημιουργήσατε μια νέα οντότητα που δεν άνοικε, προσέξτε, στον χώρο των δύο διαστάσεων. Σας λύνει τα δύο προβλήματα με δύο προβολές. Αυτό όμως είναι μια επινόηση, είναι δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει στο αρχικό πρόβλημα. Έχετε ένα πρόβλημα που είναι επίπεδο, έχετε ένα άλλο πρόβλημα που είναι επίπεδο και σας λέει ένας, μπορεί να λύσεις και τα δύο μαζί. Δεν σου απαγορεύει κάτι. Απλώς είναι πολύ δύσκολο να έχετε πρόσβαση στην τρίτη διάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό μπορούμε να το κάνουμε και επαγωγικά, να έχουμε ένα πρόβλημα σε τρεις διαστάσεις, σε τρεις διαστάσεις και να σας ζητήσω πάλι ένα πράγμα και να μου πείτε, α, αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι το μπουκάλι του Κλάιν που ζει σε τέσσερις διαστάσεις. Το θυμάστε το μπουκάλι του Κλάιν, είναι ένα μπουκάλι κανονικό. Σίγουρα θα έχετε πιει λίγο. Το ξέρετε από μπουκάλια. Λοιπόν. Αλλά άμα σας δώσουν να πιείτε με ένα μπουκάλι του Κλάιν, έχετε προβλήματα. Άρα είναι ένα μπουκάλι που παίρνετε το στόμιο, το γυρίζετε και το ξαναβάζετε στο κάτω μέρος για να εφαρμοστεί με τον πάτο. Αυτό όταν σας το εξηγώ και κάνω αυτή την κίνηση, καταλαβαίνω ότι εδώ είμαι έξω, μετά μπαίνω μέσα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το μπουκάλι του Κλάιν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα χωρίς να διασταυρώνεται σε τέσσερις διαστάσεις. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να το δείτε αυτό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σκεφτείτε όμως ότι είσαστε σε δύο διαστάσεις, είσαστε ένα τετράγωνο. Okay. Και τώρα ας πούμε ότι έχετε δικαίωμα, ο πρόεδρος έχει πάντα δικαιώματα, είναι μια σφαίρα και έρχεται να σας συναντήσει. Έρχεται λοιπόν. Εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε ένα πράγμα που κάνει αυτό. Έτσι είναι. Αλλά είναι χειρότερο ακόμα. Ενώ τον βλέπετε απ' έξω σας, ξαφνικά εξαφανίζεται και είναι μέσα σας. Έτσι είναι. Μπορεί η σφαίρα να φουσκώσει, να γίνει το μέγιστο και να περάσει από κάτω και να ξαναέρθει μέσα στο τετράγωνο και να είναι μέσα σας. Προσέξτε, έχει μπει μέσα σας χωρίς να διασχίσει τα σύνορά σας. Αυτή η κίνηση μπορεί να κάνετε το ίδιο με ένα μπουκάλι του Κλάιν σε τέσσερις διαστάσεις όμως. Δηλαδή μπορεί να κάνετε αυτό το μπουκάλι να μπαίνει μέσα του χωρίς όμως να αγγίζει τα όρια. Βλέπετε εδώ λειτουργούμε αναλογικά. Λοιπόν, άρα επανέρχομαι στο αρχικό πρόβλημα. Έχουμε ένα στρόγγυλο και ένα τετράγωνο. Φαίνονται φαινομενικά αντιφατικά. Όμως βλέπετε ότι υπάρχει μια λύση σε έναν άλλο χώρο. Το ίδιο γίνεται και με τον Άινστιν. Έχει αυτή την ικανότητα να βλέπει ένα πράγμα το οποίο δεν φαίνεται. με τα δεδομένα μπορεί να κατασκευάσει έναν χώρο καινούριο όπου εκεί πέρα ζει η λύση. Οι πιο πολλοί από εμάς ξέρουν να λύνουν ένα πρόβλημα όταν το πρόβλημα έχει μία λύση που ζει στον ίδιο χώρο με την εκφώνηση. Έτσι δεν είναι? Σας φαίνεται πιο λογικό? Μερικές φορές όμως είναι αυτό που λέμε το μη συμβατικό πλαίσιο. Δηλαδή, σας βάζω ένα πλέγμα, βάζω φαγητό από τη μια μεριά και ένα σκύλο από την άλλη. Το κανονικό σκυλί θα πάει προς το πλέγμα για να φτάσει πιο κοντά από το φαγητό. Σε κάποια φάση όμως θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάει πιο κοντά. Το μη κανονικό σκυλί, δηλαδή υλικό σκύλο, γιατί μην ποντάρετε στα άλλα. Συγγνώμη για αυτούς που δεν έχουν υλικό σκύλο. Γι' αυτό στο στρατό έχουν μόνο υλικό σκύλο, δεν έχουν τεκέλ. Έχετε δει, ας πούμε, ένα τεκέλ να ρουμίξει? Λοιπόν. Τι θα κάνει? Θα κάνει κάτι το οποίο είναι παράλογο, άμα το σκεφτείτε καλά. Θα φύγει πιο μακριά, δηλαδή αποφεύγει τη λύση, κάνει τη στροφή. Μόλις κάνει τη στροφή, ξανάρχεται σε κανονικό πλαίσιο, το οποίο είναι πηγαίνω πιο κοντά από τη λύση, το οποίο είναι το φαγητό. Εγώ θα ήθελα να συγκεντρωθούμε μόνο στην φάση που φεύγει. Κανονικά εσείς σαν κοινωνία θα πρέπει να του πεις πού πας, ρε καραμίτσο. Πού πας, το φαγητό είναι απέναντι. Γιατί πας από εκεί? Έτσι γίνεται. Δηλαδή, και είναι εσείς ως μηχανικοί, θα μιλάω γενικά, είναι και μερικοί που είναι από αλλού, αλλά θέλω να πω, το ενδιαφέρον για μένα είναι ότι όταν κάνετε γέφυρες, άμα εξηγήσετε σε κάποιον πώς θα κάνετε τη γέφυρα, καλύτερα να μην το πείτε. Δηλαδή θα σας πει αυτό αποκλείεται να γίνει έτσι, δεν κάνουν έτσι τις γέφυρες. Αλλά το θέμα είναι ότι βλέπει τη γέφυρα ως αποτέλεσμα. Δεν βλέπει τα ενδιάμεσα. Και το ξέρετε πολύ καλά με τους χτίστες παλιά, όταν έφτιαχναν μια γέφυρα, το κρίσιμο σημείο είναι όταν έκαναν το ξύλο, το έβγαζαν και ήταν μόνο οι πέτρες, πολλές φορές δεν ήξεραν να υπολογίσουν ακριβώς τι θα γινόταν και κατέρευε. Δηλαδή όσο ήταν το ξύλο ήταν όλα καλά. Άρα, ποια είναι η ιδέα λοιπόν με τον Άινσταϊν? Είναι ότι είναι ικανός να βλέπει λύσεις σε χώρους που δεν προσδιορίζονται, δεν καθορίζονται από την εκφώνηση. Άρα, εδώ δώσαμε ένα πρώτο παράδειγμα επαναστατικότητας που είναι η σύνδεση. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τώρα αυτό που λέγαμε με έναν άλλον τρόπο. Θα δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα, είναι η λεγόμενη κίνηση Brown. Η λεγόμενη κίνηση Brown είναι κάτι το πολύ απλό. Παίρνετε ένα μικροσκόπιο, βάζετε μερικά σκουπιδάκια εκεί που κοιτάζετε, βάζετε σε ένα υγρό σκουπιδάκια πάνω και το κοιτάζετε στο μικροσκόπιο και θα δείτε ότι αυτά κινούνται συνεχώς. Δηλαδή κάντε ό,τι μπορείτε εσείς για να έχετε κάτι που να είναι εντελώς flat, να μην κουνιέται, τα έχετε εξασφαλίσει όλα και βλέπετε ότι συνεχώς κουνιέται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εντοπιστεί πολύ πιο πριν από τον Άινσταϊν. Αλλά ενώ έχει εντοπιστεί, κανένας δεν έχει δώσει μια εξήγηση που να λέει πώς γίνεται και αυτά μετακινούνται συνεχώς και είναι αυτό που λέμε στην πραγματικότητα τώρα, το λέμε στατιστική θερμοδυναμική, όπου θα κάνουμε μια προσομοίωση για τα άτομα, θα πούμε ότι είναι υλικά σημεία που μετακινούνται συνεχώς και είναι αυτά που χτυπούν. Άρα στην πραγματικότητα το φαινόμενο η κίνηση Brown είναι φαινομενολογικό. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπω, στην πραγματικότητα είναι το ίχνος της δράσης των ατόμων. Αλλά δεν είναι τα σκουπιδάκια που μετακινούνται μόνα τους, είναι ότι συνεχώς τα χτυπάν τα άτομα. Άρα εδώ ο Άινσταϊν πάλι θα πει ότι αυτό που βλέπω και στην πραγματικότητα κοιτάζω προέρχεται από μία κίνηση την οποία δεν βλέπω. Αυτό είναι πολύ χοντρό. Τώρα όταν σας το λέω, γιατί ξέρετε ότι αυτό έχει εξηγηθεί, δεν σας ξαφνιάζει. Αλλά όλο το πρόβλημα που έχουμε με την κβαντική θεωρία είναι ότι υπάρχουν μερικοί που λένε ότι υπάρχουν θεωρίες με κρυμμένες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να εξηγήσουν με τον ίδιο τρόπο, απλώς δεν τις βλέπουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θα μιλήσω και στις υπερχορδές όσο αφορά τις διαστάσεις, θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Αλλά είναι το ίδιο νοητικό σχήμα. Αυτό εδώ είναι πάλι μια διαφοροποίηση, ενώ υπάρχει το φαινόμενο, ενώ το βλέπω, το λύνω, κάνοντας μια τεράστια εισαγωγή, ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, ατομικός κόσμος, που μου εξηγεί ένα μακροσκοπικό φαινόμενο. Τώρα όσο αφορά τη σύνθεση. Προς το παρόν εδώ έχουμε δώσει εξηγήσεις για το φωτοελεκτρικό φαινόμενο και για την κίνηση Brown, τα οποία είναι προβλήματα από μόνα τους. Εντάξει, δηλαδή ξεκάθαρα προβλήματα. Επανέρχομαι τώρα που σας έχω προετοιμάσει νοητικά σε ένα πρόβλημα του τύπου έχω ήδη δύο θεωρίες οι οποίες στέκουν, είναι ορθές, έχουν το πεδίο δράσης τους, αλλά όταν τις βάζω μαζί έχω ένα πρόβλημα συμβατότητας. Άρα είναι το πρόβλημα, θα πείτε αμέσως, είναι λογικό, μία από τις δύο κάνει λάθος. Ξέρω τουλάχιστον τον φίλο μου τον Σάκη που αυτό θα το είχε κάνει κατευθείαν. Σου λέει, Νίκο, αποκλείεται και οι δύο να είναι σωστές. Βέβαια θα έχετε και τους άλλους μετά που θα σας πούν μπορεί και οι δύο να είναι λαθασμένες. Το πρόβλημα είναι, όπως είπαμε με τις μετρήσεις του Πρόεδρου, είναι ότι όταν μετράμε με τα πηρήματα που κάνουμε, κάθε φορά η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια. Δεν μπορεί, στο τέλος κάτι γίνεται. Εδώ είναι το ανατρεπτικό και το επαναστατικό ύφος του Άινστα. Σου λέει, όταν κάνουμε διάφορα πειράματα, εμείς θα περιμένουμε μία αλλαγή. Ας μην την περιμένουμε. Και τώρα θα θεωρήσουμε ως αξίωμα ότι η ταχύτητα του φωτός δεν μεταβάλλεται. Προσέξτε τώρα τι σας λέω. Είναι πολύ ριζοσπαστικό. Α, δεν εξήγησα. Η διαφορά μεταξύ ριζοσπαστικού και επαναστατικού. Στην κανονική κοινωνία έχουμε την τάση να ταυτίζουμε αυτά τα δύο πράγματα. Για μένα ριζοσπαστικός, ετυμολογικά, είναι αυτός που σπάζει τις ρίζες. Δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι έχει κάνει επανάσταση. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε την τάση στην Ελλάδα να μπερδεύουμε ακόμα και την επανάσταση με την εκτόνωση. Η επανάσταση πρέπει κάποιος να πεθάνει. Αλλά πρέπει και κάποιος να γεννηθεί. Ριζοσπαστικός δεν έχει ανάγκη να γεννηθείς, αρκεί να πεθάνει. Εντάξει. Σπάζεις τις ρίζες, δεν σου λέει κάποιος ότι θα κάνεις άλλο δέντρο. Η επανάσταση πρέπει να υπάρχει κάτι που να επανέρχεται, αλλά διαφορετικό. Δεν είναι απλώς ανάσταση. Εντάξει, είναι σημαντικές αυτές οι έννοιες όταν κοιτάζουμε τις θεωρίες περί θεωριών επιστημονικών. Εδώ, στα παραδείγματα που σας έδωσα προηγουμένως, με την κίνηση Brown και με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, δεν βλέπουμε ακόμα κάτι που είναι επαναστατικό. Βλέπουμε κάτι που είναι ριζοσπαστικό. Δηλαδή, λέμε ότι κάτι που ήταν τεχνητό ζει και είναι φωτόνιο. Λέμε στην άλλη περίπτωση, τι λέμε, ότι υπάρχει κάτι που δεν φαίνεται, που εξηγεί αυτό που φαίνεται. Άρα απορρίπτουμε πια το μοντέλο ότι η φυσική ασχολείται μόνο με αυτά που βλέπω. Ασχολείται και με αυτά που δεν βλέπω, στα οποία όμως έχω πρόσβαση. Και μετά θα μπούμε με τον Heisenberg, θα έχουμε ένα άλλο πρόβλημα στην προσβασιμότητα. Εδώ τώρα αυτό το θέμα που, με το οποίο ασχολούμαστε, είναι κάπως διαφορετικό. Εδώ υπάρχει μια επανάσταση. Κανονικά έχουμε θεωρίες που καταλήγουν σε πορίσματα. Εδώ έχουμε ένα πόρισμα που μας λέει ότι έχουμε μια μη συμβατότητα. Άρα ο Άινστάιν το παίρνει ανάποδα και λέει, μήπως μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θεωρία η οποία θα έχει ως αξίωμα, εντάξει, κάτι, όχι κάτι που αποδεικνύω, θα έχει ως αξίωμα ότι το φως έχει μια ταχύτητα στο κενό το οποίο, η οποία είναι αμετάβλητη. Το ενδιαφέρον από αυτή την προσέγγιση είναι το εξής. Όταν κάνετε κανονική, δηλαδή νευτονική φυσική, έχετε τους λεγόμενους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου. Όταν θα περάσετε σε μια σχετικιστική, έτσι όπως το κάνουμε το μάθημα, ας πούμε, στα παιδιά, στο πανεπιστήμιο, θα περάσετε στους μετασχηματισμούς του Λόρενς. Πολύ συχνά στα παιδιά δεν εξηγούμε πώς εμφανίζονται. Το παράδοξο είναι ότι οι μετασχηματισμοί του Λόρενς υπάρχουν πριν τον Άινσταϊν. Αλλά είναι πάλι ad hoc. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν κάνουμε έναν μετασχηματισμό, δεν υπάρχει μετασχηματισμός του τύπου Newton, αλλά είναι κάτι άλλο, δεν είναι Γαλιλαίος, και το ονομάσαμε Λόρενς. Με τη νέα προσέγγιση του Άινσταϊν, οι μετασχηματισμοί του Λόρενς είναι απλώς, μόνο και μόνο, το ίχνος της δράσης της ομάδας του Λόρενς. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει την ειδικότητα, την ιδιότητα στην πραγματικότητα, να έχει το φως, την ταχύτητά του, να παραμένει αμετάβλητη, παρόλο που μετασχηματίζω. Αυτός ο μετασχηματισμός, το ουσιαστικό του πρόβλημα, ποιο είναι? Είναι ότι έχετε ένα συντελεστή, ο οποίος είναι ένα διά ρίζα του 1 μείον β τετράγωνο διά σε τετράγωνο, το οποίο βλέπετε ότι απειρίζει όταν σε το αγγίζεται με το β. Πολύ συχνά έχετε ακούσει ότι δεν υπάρχουν σωματίδια που πάνε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Εντάξει, το έχετε ακούσει αυτό. Αυτό βέβαια είναι λάθος. Δεν λέει αυτό ο Άινσταϊν. Αυτό είναι αυτό που λέμε εμείς για τον Άινσταϊν. Όπως ο Άινσταϊν δεν είπε ποτέ ότι όλα είναι σχετικά. Το είναι καθαρά ηλίθιο. Το βλέπετε, ελπίζω. Όταν λέω όλα είναι σχετικά, είναι μια απόλυτη φράση. Όλα είναι σχετικά. Μα αν ήταν όλα, θα ήταν και αυτή η φράση σχετική. Άρα θα ήταν άσχετο. Και ο Άινσταϊν δεν ήταν άσχετος. Άρα εμείς τα απλοποιούμε και λέμε η θεωρία του Άινσταϊν είναι ότι όλα είναι σχετικά. Ας τον αφήσουμε λοιπόν ήσυχο αυτό το δεμέα. Επανέρχομαι λοιπόν στην ιδέα του Άινσταϊν. Βάζοντας σαν αξίωμα ότι η ταχύτητα του φωτός είναι αμετάβλητη, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται σε σωματίδια να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Στην πραγματικότητα απαγορεύεται στα σωματίδια να περάσουν από αυτή την ταχύτητα. Δηλαδή θα υπάρχουν τα σωματίδια που πηγαίνουν πάντα πιο κάτω από την ταχύτητα, που είναι αυτό που νομίζετε προηγουμένως, και θα υπάρχουν τα σωματίδια που είναι πάνωτε πιο πάνω, αλλά δεν μπορούν να κατεβούν ποτέ πιο κάτω, τα οποία τα ονομάζουμε ταχιόνια, με την ταχύτητα. Αυτά τα σωματίδια υπάρχουν στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο. Επιμένω για το κενό. Είναι πολύ σημαντικό το κενό, γιατί ξέρετε ότι η ταχύτητα του φωτός μεταβάλλεται όταν δεν είναι κενό, και μπορούμε να έχουμε και σωματίδια που πάνε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός όταν δεν είμαστε σε κενό. Το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο Τσερέγκοφ. Εντάξει, ο Τσερέγκοφ και ο Ταμ είναι δύο από τους πρώτους που πήραν το βραβείο Νόμπελ, ενώ ήταν Σοβιετικοί. Γιατί μην νομίζετε ότι το βραβείο Νόμπελ ήταν κάτι το ουδέτερο. Εντάξει. Και να ξέρετε ότι μέχρι το 1950, στην πραγματικότητα κάθε 50 χρόνια, έχουμε πρόσβαση στο πώς έχει γίνει η απονομή για ένα βραβείο Νόμπελ. Εντάξει. Θεωρεί η Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μάθουν πώς έγινε αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να έχουν περάσει 50 χρόνια. Ωραία, άρα είμαστε το 2009, καταλαβαίνετε μέχρι πού έχουμε δικαίωμα. Το φαινόμενο Τσερέγκοφ, άμα το σκεφτείτε καλά, είναι δύσκολο να το επινοήσετε εξ αρχής. Γιατί έχουμε την τάση να γενικεύουμε και να λέμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι πάνωτε το μέγιστο. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα ότι για να μετρήσουμε πόσα νετρίνα προέρχονται από τον ήλιο, κάνουμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή τι κάνουμε? Βάζουμε ένα μεγάλο βουνό, συνήθως το παίρνουμε ήδη έτοιμο, σκάβουμε από κάτω, ρωτάμε σε ειδικούς, μετά μας βάζουν μια τεράστια πισίνα και περιμένουμε. Μόλις μέσα στην πισίνα βλέπετε κάτι που είναι γαλάζιο, δεν λέω για το άλλο που νομίζετε, δεν έχει σχέση με τις εκλογές, μόλις εμφανίζεται κάτι το γαλάζιο, ξέρετε ότι από εδώ πέρασε ένα σωματίδιο που πήγε πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Είναι ο λεγόμενος κόνος του Τσερένκοφ, ο οποίος εμφανίζεται μόλις ένα σωματίδιο σε ένα χώρο ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό που δεν είχαμε επινοήσει καν είναι το σύστημα που έχουμε, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να εντοπίσουμε ότι πέρασαν τα νετρίνα. Γιατί τα νετρίνα αντιδρούν πολύ λίγο με την ύλη. Για να καταλάβετε, από τον ήλιο έρχονται, διαπερνούν όλο το βουνό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι διαπερνούν βέβαια και την πισίνα σας. Το θέμα είναι ότι αφήνουν ένα ίχνος. Άρα ξέρετε ότι πέρασαν από εδώ. Δεν είναι ότι τα βλέπετε ακριβώς, αλλά ξέρετε ότι πέρασαν. Αυτό λοιπόν είναι να διευκρινίσω, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό μετά, όταν θα κάνουμε για γενική θεωρία της σχετικότητας, να διευκρινίσω ότι ο Άινστον λέει απλώς ότι η ταχύτητα του φωτός είναι ένα σύνορο. Υπάρχουν πράγματα από κάτω, υπάρχουν πράγματα από πάνω. Άρα δεν μπορούμε να το διασχίσουμε. Αυτό λέει η θεωρία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της θεωρίας, όλα τα φαινόμενα για τα οποία μιλάμε τώρα, που μας φαινόταν αντιφατικά, εξηγούνται πολύ εύκολα. Άρα οι μετασχηματισμοί του Λόρεντς είναι απλώς η δράση της ομάδας του Λόρεντς. Το πρόβλημα που είχαμε για το άθροισμα των ταχυτήτων είναι ότι στη θεωρία της σχετικότητας την ειδική δεν αθροίζονται οι ταχύτητες γραμμικά, αλλά αθροίζονται σαν υπερβολικοί εφαπτώμενοι. Και κατά συνέπεια λύνουμε τα προβλήματά μας. Άρα βλέπετε τώρα η επινόηση, η ριζοσπαστικότητά του είναι: έχω δύο προβλήματα, έχω μία συμβατότητα, κοιτάζω τη μη συμβατότητα και λέω, ρε παιδιά, μήπως είναι το αξίωμα που πρέπει να πάρω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα το γενικεύσουμε και στα μαθηματικά με την προσέγγιση του Grothendieck. Ο Grothendieck, όταν έλυνε ένα πρόβλημα, έκανε το εξής. Έπαιρνε το πρόβλημα και το γενίκευε. Εντάξει. Αυτό που του είχε εξηγήσει ο Ζων Πιαρσέρ, μου λέει, ήταν πολύ τυχερός ο Grothendieck. Βέβαια δεν ήταν μόνο τυχερός, ήταν και έξυπνος. Αυτό βέβαια βοηθάει στο πρώτο. Παίρνει το πρόβλημα. Δεν ξέρει να το λύσει. Και το πρώτο πράγμα που κάνει, το γενικεύει. Εσύ λες, είναι θεότρελος ο άνθρωπος. Την ώρα που το γενικεύει, είναι μερικά πράγματα που δεν αντέχουν την γενίκευση. Το τροποποιείς. Το ξαναγενικεύει. Κάνει αυτό 4-5 φορές. Σε κάποια φάση του μένει μόνο μια δομή που είναι σχεδόν τίποτα. Θα αρχίσει την απόδειξη με αυτή τη δομή. Ξανακατεβαίνει λοιπόν εδώ και λέει, εφόσον εσύ, φίλε μου, άντεξες όλα αυτά, θα αντέξεις και την απόδειξη. Αυτό είναι πολύ ριζοσπαστικό. Αυτό είναι, δηλαδή, θα έλεγα, το πρώτο σπέρμα αυτής της ιδέας είναι μέσα στον Άινστον. Δηλαδή σου λέει, δεν ξέρω να το λύσω, θα το γενικεύσω. Τι θα αντέξει τη γενίκευση, θα το χρησιμοποιήσω για να λύσω αυτά που ήταν προβολικά. Στην πραγματικότητα, όταν κάναμε το τετράγωνο με τον κύκλο προηγουμένως, είναι αυτό που κάναμε. Δηλαδή, σκεφτείτε καλά τι κάναμε. Παίρνουμε έναν κύκλο, δεν ξέρουμε να το λύσουμε, το γενικεύουμε. Παίρνουμε ένα τετράγωνο, δεν ξέρουμε να το λύσουμε, το γενικεύουμε. Και όταν τα γενικεύουμε, λέμε, γιατί δεν μπορούμε να τα κολλήσουμε και τα δύο. Αλλά προσέξτε, δουλεύετε με τη σκιά. Εντάξει. Άρα στην πραγματικότητα, όταν κάνετε αυτό, όντως γενικεύσατε. Δηλαδή πήρατε ένα τετράγωνο, το γενικεύσατε σε τρεις διαστάσεις, γενικεύσατε τον κύκλο σε τρεις διαστάσεις και σαν σκιές μπορούν να προέρχονται από το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή στην πραγματικότητα κάνετε μια γενίκευση και το μόνο που αντέχει αυτή τη γενίκευση είναι ο κύλινδρος. Και λες, μήπως αυτά που είχα προηγουμένως είναι απλώς προβολές. Βλέπετε, αλλάζετε εντελώς την προσέγγιση. Τώρα, θα μπορούσε κανονικά ένας κανονικός φυσικός, γιατί το είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος στην εισαγωγή του, ο Άινστον δεν ήταν απλώς ένας επιστήμονας, έκανε και άλλα πράγματα, θα αναφερθούμε και σε αυτά, αλλά θα μπορούσε να πείτε, εντάξει μωρέ, έκανε ήδη μια επανάσταση, τι θες άλλο. Όχι, πήγε πιο πέρα. Εκεί πέρα δεν είναι πια επανάσταση, εδώ είναι επινόηση. Η επανάσταση γίνεται όταν απορρίπτεται κάτι και δημιουργείται κάτι καινούριο σε σχέση με αυτό που απορρίψατε. Ο Άινστον στην γενική θεωρία της σχετικότητας δεν απορρίπτει απολύτως τίποτα. δεν ασχολείται πλέον με τη φυσική των άλλων. Είναι πολύ χοντρό επιχείρημα. Σου λέει, εντάξει, έκαναν μερικά πράγματα, έκανα εγώ την ενοποίηση, ωραία. Αυτό που με ενοχλεί εμένα, δομικά, είναι ότι σε αυτό που έκανα δεν υπάρχει βαρύτητα. Και λέει, θα ήθελα να έχω τις λύσεις που έχω προηγουμένως, αλλά να προσθέσω και τη βαρύτητα. Αυτό εδώ είναι κάτι που είναι κλασικό από μόνο του. Εντάξει, έχετε λύσει ήδη ένα πρόβλημα και το γενικεύετε βάζοντας ένα νέο παράγοντα. Αυτός ο νέος παράγοντος όμως χρειάζεται κάτι το νέο, εντελώς νέο. Μία ιδέα του Άινσταϊν, που είναι σχετικά πριν να την καταλάβουμε, είναι ότι το βάρος μας, εντάξει, δηλαδή το αδρανιακό σύστημα είναι το ίδιο με το βαρυτικό. Είναι μια πολύ μεγάλη ιδέα. Είναι αυτό το ανάλογο, αν θέλετε, όταν είσαστε στο ασανσέρ και κατεβαίνετε, μπορείτε να σκεφτείτε ότι ή εσείς κατεβαίνετε, ή είναι όλη η γη που ανεβαίνει. Αυτό, θα μου πείτε, με αυτό είναι σχετικότητα. Έτσι δεν είναι? Θα σας παιδέψω λίγο. Έχω, ας πούμε, ένα σωματίδιο το οποίο όταν τρέχει, εντάξει, όταν τρέχει εκπέμπει μια ακτινοβολία. Αυτό μπορείτε να το δεχτείτε, εντάξει, είναι αυτό το προθέμα. Ωραία. Εμείς λέμε ότι όταν τρέχει ή είναι ότι όλοι είμαστε ακίνητοι και αυτό τρέχει και εκπέμπει ακτινοβολία, ή είπαμε προηγουμένως ότι είναι σαν να είναι αυτό ακίνητο και εμείς τρέχουμε. Το ερώτημα είναι, γιατί ακτινοβολεί εφόσον είναι ακίνητο? Κακία του ομιλητή, τώρα πρέπει να σκεφτείτε τέλος. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Ήταν το πρόβλημα του Άινσταϊν. Σου λέει, εντάξει, είναι απλό να θεωρήσω ότι είναι το ίδιο. Εσείς πετάτε, εσείς όπως είσαστε όλοι οι δήμονες, γιατί είμαστε το 2009, λέτε, εντάξει, μόνο, αυτή είναι η σχετικότητα. Ναι, αλλά άμα σας ξαναφέρω στο ίδιο πρόβλημα και ξαφνικά σας πω, ωραία, το ξέρουμε ότι είναι σχετικότητα, αλλά για εξήγησέ μου, αυτό εδώ, όταν κουνιέται, εκπέμπει. Όταν δεν κουνιέται, δεν εκπέμπει. Το βλέπετε, δεν κουνιέται. Δηλαδή, το βάζετε να μην κουνιέται. Εντάξει, δεν εκπέμπει. Και μετά το βάζετε και κουνιέται και λέτε εκπέμπει. Και ρωτάω, αν αυτό δεν κουνιέται και κουνιόμαστε όλοι εμείς, γιατί αυτός ακτινοβολεί? Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο σε σχέση με τη σχετικότητα, υπάρχει κάτι λίγο πιο βαρύ. Ποιο είναι το πιο βαρύ, τώρα που σου λέγει? Είναι ότι η ταχύτητα του φωτός, η προηγούμενη, η πολύ απλή, δεν κάνει ό,τι να είναι. Είναι απλώς ένα ίχνος στον χωροχρόνο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι όλος ο χωροχρόνος μια ενιαία οντότητα πάνω στην οποία το φως, αυτό είναι η θεωρία της σχετικότητας η γενική, ελαχιστοποιεί τον χρόνο μεταξύ δύο σημεία. Στην πραγματικότητα, φανταστείτε, εντάξει, μια δομή τέτοιου τύπου, η ελαχιστοποίηση είναι απλώς ακολουθώ. Δεν έχω δικαίωμα να πάω ευθεία, δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Αυτή η ελαχιστοποίηση, στην πραγματικότητα, λέγεται γεωδεσία. Εντάξει, το θυμάστε. Δηλαδή, ο πιο σύντομος τρόπος να πάτε από ένα σημείο στο άλλο, τι είναι? Μην απαντήσετε. Πώς λέω στους φοιτητές μου, μην απαντάτε όταν όλοι γύρω σας κάνει μια ερώτηση. Κάντε καμία ερώτηση διευκρινιστική, ας πούμε. Να πείτε, σε ποιο χώρο? Γιατί τώρα εγώ άμα σας βάλω πάνω σε μια σφαίρα, θα μου πείτε βεβαίως, άμα είχατε πει από την αρχή ότι είναι σφαίρα, θα είχαμε πει κύκλος. Τότε γιατί είπατε ευθεία? Εντάξει, είναι η λεγόμενη λοξοδρομία. Γι' αυτό πολύ συχνά, το θυμάστε, όταν κοιτάζετε έργα και βλέπετε ναυτικούς, όταν μετράνε οι ναυτικοί, έχουν διαβήτες που δεν έχουν, έχουν δύο μύτες ίδιες, εντάξει. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι όλοι θεωρείτε ότι τι βλάκες που δεν έχουν ανακαλύψει ακόμα το χάρακα. Αλλά λέτε μετά, δεν μπορεί να είναι και όλοι βλάκες. Κάποιος δεν θα τους είχε πει, πάρε ένα χάρακα ρε άνθρωποι να μετρήσεις την απόσταση. Το θέμα είναι ότι όταν κάνετε μια προβολή από μια σφαίρα πάνω σε ένα επίπεδο, κάνετε διάφορα πράγματα, τα οποία είναι πολύ κακά για την σφαίρα. Είναι ότι αναγκαστικά τη σκίζετε. Άμα δεν τη σκίσετε, δεν έχετε ομομορφισμό τοπολογικό. Άρα έχετε ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ βλέπω την Ανατολική Μακεδονία. δεν είμαι εναντίον της Ανατολικής Μακεδονίας ούτε της Τράκης, αλλά ξέρω ότι αυτός ο χάρτης είναι ψεύτικος. Όχι λόγω ονομασίας, γιατί έχουμε και τέτοια εμείς εδώ. Θα πρέπει να ήταν μια σφαίρα. Γι' αυτό εγώ κάνω μεγάλη κριτική στους γεωγράφους όταν διδάσκουν τα παιδιά συνεχώς σε επίπεδο. Εντάξει, δεν τους μαθαίνουν τις διαστάσεις. Άρα, όταν λέμε λοιπόν την γεωδεσία, μόλις κάποιος σας ρωτάει ποιος είναι ο σύντομος τρόπος για να πάτε από ένα σημείο στο άλλο, να ρωτάτε σε ποιο χώρο. Διότι ξέρετε ότι κάνετε ένα πιο σοβαρό λάθος. Οι φίλοι μου λένε ότι μπορώ να γίνω όσο κακός θέλω. Άρα μην ανησυχείτε. Θα πάρω ένα επίπεδο. Τόσο απλά. Εντάξει. Θα πάρετε δύο σημεία και θα ζωγραφίζετε την ευθεία. Και τώρα εγώ σας βγάζω ένα σημείο από αυτήν την ευθεία. Ένα μόνο, όχι δύο, ένα. Τίποτα δηλαδή, εντάξει. Και σας ξαναρωτάω, ποιος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να πάτε από το σημείο Α στο σημείο Β. Εδώ δεν σας παιδεύω, εντάξει, σας δίνω το παράδειγμα. Χειροπιαστώ, δεν υπάρχει καμία τροποποίηση μετά. Βλέπετε τι θέλω να σας πω. Μερικές φορές, όταν ασχολούμαστε με αφαιρετικά πράγματα, έχουμε την τάση να συμφωνούμε. Λες, δεν μπορεί ο μιλητής να λέει και ότι να είναι. Έτσι γίνεται. Πολύ συχνά όμως δεν ξέρουμε γιατί συμφωνούμε. Εδώ τώρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Προηγουμένως είπατε αμέσως την απάντηση. Τώρα που σας δίνω εξηγηματικά το παράδειγμα, βλέπω δεν απαντάτε. Γιατί? Ας πούμε δεν έχω θέσει σωστά το πρόβλημα. Είναι ένα επίπεδο, δύο σημεία. Έχω βγάλει ένα σημείο από την ευθεία που τους ενώνει και σας λέω ποιος είναι ο πιο σύντομος τρόπος να πάω από εδώ εδώ. Δεν είναι η ευθεία. Δεν είναι η ευθεία. Αφού είναι επίπεδο, ναι, αυτό είναι για να μην απαντάτε αμέσως σε επίπεδο, να ρωτάτε μήπως έχει τρύπες το επίπεδο. Σάκη, το ξέρεις? Σάκη, το ξέρεις? Εγώ λέω στο Σάκη ότι ο Σάκης είναι φίλος, έχω δικαίωμα να είμαι κακός κατευθείαν με τον φίλο μου. Μπράβο, μπράβο. Αλλά συμπέρα. Όχι, 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 πρόσεξε, πρόσεξε. Δεν υπάρχει γεωδεσία. Δεν υπάρχει πιο σύντομος τρόπος για να πάτε από το σημείο Α στο σημείο Β. Δεν υπάρχει. Δεν είναι ότι υπάρχει. Είναι ακόμα χειρότερο. Άρα προσέξτε, όταν σας κάνω μια ερώτηση, να λέτε πρώτα υπάρχει και μετά να σκέφτεστε τι μπορεί να είναι. Εδώ, όπως ο πιο σύντομος είναι η ευθεία, αλλά σου έχω βγάλει ένα σημείο, δεν μπορείς να την ξαναπάρεις. Πρέπει στο σημείο εκεί να κάνεις λίγο ένα κυκλάκι. Αλλά οποιοδήποτε κυκλάκι και να κάνεις, εγώ μπορώ να κάνω ένα πιο μικρό κυκλάκι που να περάσει με πιο μικρό μήκος και να κάνει το ίδιο. Και όπως αυτό μπορώ να το κάνω όσο θέλω, δεν υπάρχει. Γιατί το πιο σύντομο θέλει να πει ότι υπάρχει ελάχιστο. Δεν υπάρχει ελάχιστο, το έχω αφαιρέσει. Αλλά να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί κανένας δεν σας λέει ότι το διάστημα είναι όχι μόνο συνεχές, αλλά ποιος σας λέει ότι δεν έχει τρύπες. Άρα, αυτό που λέει λοιπόν ο Άινσταϊν είναι ότι έχουμε ένα διάστημα το οποίο είναι συνεχές, είναι παραγωγήσιμο σαν πολλαπλότητα και απλώς το φως ακολουθεί την καμπυλότητα του διαστήματος. Και την ακολουθεί με ποια ταχύτητα? Την ακολουθεί με την ταχύτητα την ίδια της βαρύτητας. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, δεν το βλέπουμε αμέσως. Δηλαδή, ένα παράδειγμα πολύ απλό. Αν είμαστε εδώ και ξαφνικά σβήσουμε τον ήλιο, εμείς θα κάνουμε πάνω κάτω 8 λεπτά για να αντιληφθούμε ότι έσβησε. Γιατί πάνω κάτω το φως χρειάζεται 8 λεπτά. Να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ας πούμε ότι σβήνουμε τη μάζα του ήλιου. Εμείς πότε θα καταλάβουμε ότι δεν γυρίζουμε πια γύρω από κάτι? Όχι, πρόσεξε. Είπαμε, όταν απαντάμε αμέσως, είμαστε πολύ κοντά. Ο Άινσταϊν δεν απαντάει σε αυτό. Αποφασίζει ότι θα είναι αυτό. Στην πραγματικότητα η θεωρία της σχετικότητας, η γενική, δεν σου αποδεικνύει αυτό. Εντάξει, δεν είναι δικό σου λάθος, μην νομίζεις. Είναι ότι ο Άινσταϊν δεν ξέρει να απαντήσει, αλλά όπως βάζει σαν υπόβαθρο τον χωροχρόνο, σου λέει αναγκαστικά είναι και τα δύο τα ίδια. Τώρα υπάρχουν θεωρίες υπερχορδών, οι οποίες σου λένε ότι αυτές οι δύο ταχύτητες δεν είναι ίδιες. Από το 2006 και μετά αρχίσαμε να κάνουμε μετρήσεις. Πρώτα δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Ενώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι με ποια ταχύτητα πηγαίνει ένα κύμα βαρυτικό. Ο Άινσταϊν απαντάει θέτοντας ότι είναι με την ίδια ταχύτητα. Άρα, μερικές φορές λέμε, κάνουμε κριτικές στις θεωρίες των υπερχορδών, λέγοντας ότι θα έχουν αποτελέσματα μόνο και μόνο σε τόσο υψηλές ενέργειες που εμείς δεν έχουμε τίποτα για να τις φτιάξουμε, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχουν πειράματα σκέψης που σας επιτρέπουν να απορρίψετε μερικές. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτές τις θεωρίες είναι μερικές που επιτρέπουν στη ταχύτητα της βαρύτητας να πάει πιο γρήγορα από το φως και άλλες όχι. Και άλλες είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν θα κάνουμε τη μέτρηση, όπως λέγαμε προηγουμένως στην αρχή με τον πρόεδρο, και θα βάλουμε ξανά τον πρόεδρο να μετράει, τώρα είμαστε, έχουμε φτάσει στο 1,06 συν πλην 3. Δεν είμαστε ακόμα σίγουρο, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο γρήγορο. Αλλά είμαστε ακόμα στα όρια του λάθους. Άρα δεν έχουμε αποφασίσει, έχουμε απορρίψει. Αλλά βλέπετε ότι τελικά, γιατί να θυμάστε, η μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου, για χρόνια θα είναι και μερική φυσική εδώ, για χρόνια τους έλεγαν ότι ήταν ένα μονάδα. Και μετά ήρθε ο Φέιμαν με την Q&A και έκανε όλα τα διαγράμματά του τα περίφημα και απέδειξε ότι ήταν 1,0002. Ποτέ ένα. Και μετά ανακάλυψαν ότι μπορούν να βρουν μέχρι 12 ψηφία, που τώρα είναι σίγουρο ότι δεν είναι ποτέ ένα. Άρα μας έμοιαζε με ένα. Άρα λέγαμε απλοποίηση, θα είναι ένα. Ωραία. Έρθει λοιπόν μια άλλη θεωρία και κάνει αυτή τη μέτρηση. Εδώ είναι το ίδιο. Ο Άινσταϊν λοιπόν έχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Προσπαθεί να βρει αναλύωτα. Δηλαδή, λέει, εγώ έχω μια θεωρία, είναι πολύ σημαντικό για μένα, εκεί που την κάνω τη θεωρία, να μπορώ να την κάνω και αλλού, να βρίσκω τα ίδια αποτελέσματα. Για να κάνω όμως τα ίδια αποτελέσματα και αλλού, αν είναι γραμμικό, μπορώ να κάνω ένα μετασχηματισμό. Και λέω, εντάξει, άμα είναι με επιτάχυση, μπορώ να κάνω κάτι που έχει σχέση με το Λόρεντζ. Αν όμως παίζει και η βαρύτητα, σε ένα χώρο δεν παίζει η βαρύτητα, στο άλλο παίζει, στο άλλο είναι ακόμα πιο ισχυρή. Πώς διαμορφώνεται αυτό? Αυτό είναι που ονομάζουμε στα μαθηματικά ένα μαλάκιο. Είναι ένα σύστημα αναφοράς το οποίο είναι μαλακό και προσαρμόζεται στην καμπυλότητα του διαστήματος. Για να το πιάσετε αυτό το πράγμα μαθηματικά, πρέπει να έχετε ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται τανιστής. Τα διανύσματα δεν αντέχουν. Για τους μηχανικούς είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πολύ γνωστό, το χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην πραγματικότητα. Με έναν παραδοσιακό τρόπο, αλλά προσέξτε ποια είναι η ιδέα τώρα. Είμαστε το 1905. Έχουμε κάνει ήδη Brown, φωτοελεκτρικό, ειδική σχετικότητα. Έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα, εντάξει. Και όπως στην ανθρωπότητα βάζουμε τον Άινσταϊν, το κάναμε και εμείς. Αυτό είναι όταν μας συμφέρει αυτό. Η ανθρωπότητα μέχρι το 1905 δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει βάλει ακόμα τη βαρύτητα. Ξαφνικά λέει η ανθρωπότητα, και άμα βάζαμε την βαρύτητα, βέβαια η ανθρωπότητα είναι μόνο ο Άινσταϊν τώρα. Αλλά εντελώς μόνος. Κάνει προσπάθειες και στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 8 χρόνια, το λέω για μερικούς και για τους ερευνητές, θα χρησιμοποιήσει 8 χρόνια της ζωής του για να λύσει το πρόβλημα. Με μεγάλη δυσκολία. Στην αρχή βρίσκει πράγματα, αλλά δεν βρίσκει αναλύωτα. Έχει την εντύπωση ότι τα βρίσκει. Όταν αρχίζει να βρίσκει τι είναι τα αναλύωτα, γιατί καταλαβαίνει διαισθητικά τι είναι, δεν έχει το μαθηματικό εργαλείο. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Είναι ότι οι τανιστές υπάρχουν με τον Ιταλό Λεβί Τσιβιτά μόνο από το 1896. Πριν δεν υπάρχουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τη δημιουργία, δηλαδή την επινόηση τη μαθηματική, μέχρι να φτάσουμε στην εφαρμογή, πρέπει κάποιος να τα έχει καταλάβει αυτά που έλεγε ο άλλος. Και να έχει καταλάβει ότι ήταν μάλλον αυτό. Ο Άινσταϊν θα έχει μια συζήτηση με τον Γκρόσμαν, ο οποίος είναι φίλος του μαθηματικός, και την ώρα που του μιλάει ο Άινστάιν του λέει: αυτό μοιάζει με ένα εργαλείο που έχω μάθει εγώ. Αυτά, δηλαδή, ο Άινστάιν του περιγράφει τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά για τη λιτό. Περιγράφει χαρακτηριστικά και όλος βλέπει τα χαρακτηριστικά, α, αυτό μοιάζει να είναι ο τανιστής. Εντάξει, θυμάστε ένα παράδειγμα, μου αρέσει να το δίνω αυτό το παράδειγμα, το κάνουμε έτσι. Έχετε λοιπόν έναν κύκλο, εντάξει, έχετε ένα καλώδιο κάθετο, μεταβάλλετε το ρεύμα και ξέρετε ότι δημιουργείται πάνω στον κύκλο ένα μαγνητικό πεδίο, το λεγόμενο β, το οποίο είναι εφαπτώμενο σε κάθε σημείο του κύκλου. Εντάξει. Όσο εδώ όλα καλά. Λοιπόν, δεν είπαμε κακίες για μερικούς, τώρα θα τις κάνουμε. Μια πολύ απλή ερώτηση. Αυτό το β τι είναι? Άρα, θα ακούσετε από τους καθηγητές λυκείου, φυσικής, φυσικά, και θα σας εξηγήσουν, εδώ είναι το ωραίο. Υπάρχει κανένας καθηγητής φυσικής εδώ? Τώρα μου πεις πού να υπάρχει. Κανένας. Έχει κάνει, κάποιος έχει τελειώσει φυσικό? Όχι. Είσαστε σκληροί.
Πολύ μηχανική, υπάρχουν μαθηματική παράδειγμα.
Όχι, μαθηματική ξένο δεν θα τολμούσουν να πούν τίποτα. Σου λένε εντάξει, θα έρθει βαρύ τώρα και άστο. Ναι. Όχι, η μαθηματική, ξέρεις, εμείς έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τις ανασφάλειές μας. Δηλαδή, οι μαθηματικοί λύνουν πολύ λίγα προβλήματα, όλα τα άλλα ξέρουν ότι είναι άλυτα. Οι φυσικοί τα λύνουν όλα, αλλά δεν απαντάνε ποτέ. Οι μηχανικοί λένε ότι τα προβλήματα που λύνουν είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Το έλυσα, υπάρχει. Δεν το έλυσα, δεν υπάρχει. Όταν θα το λύσω θα είναι ο κόσμος. Εντάξει. Άρα αυτό είναι το ενδιάμεσο. Ενώ εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε άνετα με προβλήματα που θα μας απασχολήσουν για μήνες ή ακόμα με εικασίες που μας απασχολούν για χρόνια. Γιατί λες, άσο θα σκεφτώ κάτι. Δηλαδή είμαστε πάντοτε, οι μαθηματικοί, εμείς έχουμε συνηθίσει το πλαίσιο της αποτυχίας. Εντάξει, δεν μας απασχολεί η αποτυχία, γι' αυτό πετυχαίνουμε πράγματα. Για τους άλλους όμως που πρέπει να δώσουν, να έχουν μια απόδοση στην κοινωνία, φαντάζομαι τώρα σε έναν μηχανικό να μην τον απασχολεί η αποτυχία. Είναι πολύ απλό, δεν θα έχει δουλειά. Ενώ εμείς, με την άνεσή μας, ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει λυθεί. Κάναμε 300 χρόνια να κάνουμε το Φερμά. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, κάναμε κι εμείς κάτι. Στο τέλος το τέλειωσε κάποιος. Εμείς βάλαμε ένα λιθαράκι με ένα λιθαράκι. Εμείς είμαστε μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Άρα η αποτυχία στους μαθηματικούς δεν τους πειράζει. Γι' αυτό εδώ οι μαθηματικοί που είναι εδώ σου λένε ούτως ή άλλως θα μιλήσει για μια αποτυχία, θα είναι μια παραπάνω. Άστο. Λοιπόν, αυτό που λέμε στο Λύκειο και είναι εντός ύλης δυστυχώς. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η ύλη, η αντιύλη και η εκτός ύλη. Στην Ελλάδα η εκτός ύλης είναι το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή, πολύ λίγα προβλήματα υπάρχουν εντός ύλης. Αυτά που υπάρχουν εντός ύλης είναι αυτά που λύνονται στο σχολείο. Όταν υπάρχουν άλλα προβλήματα, είναι εκτός ύλης. Άρα δεν υπάρχουν. Αυτό όμως υπάρχει. Δεν το σκέφτηκα να το βγάλουν. Βέβαια, με τις διαλέξεις που κάνω, μπορεί και να το βγάλουν στο τέλος. Λένε άστο αυτό. Λοιπόν, θα δείτε ότι οι φυσικοί έχουν την τάση να λένε ότι αυτό είναι ένα αδιάνυσμα. Δεν έχουν όμως ύπουλους μαθητές να τους πούν, εντάξει κυρία, εφόσον είναι διάνυσμα, έχει τις ιδιότητες των διανυσμάτων. Δηλαδή ένα διάνυσμα όταν είναι εδώ, μπορώ να το βάλω και εδώ και εδώ, αρκεί να είναι παράλληλο. Το θυμάστε αυτό. Ωραία. Λέει, μα εδώ το έχετε βάλει έτσι. Εδώ είναι έτσι. Α, είναι πολύ απλό. Ή όντως υπάρχει μαγνητικό πεδίο και δημιουργεί διανύσματα, τότε οι μαθηματικοί, εδώ θα δεις από αποτυχία, θα σου πούνε αμέσως, α, υπάρχει ένα διάνυσμα που έχει αυτή την ιδιότητα, είναι το μηδενικό. Άρα λες, ή αυτή η θεωρία με τα διανύσματα παράγει όντως διανύσματα, αλλά παράγει μόνο μηδενικά, άρα δεν υπάρχει μαγνητικό. Ή δεν είναι διανύσματα. Στην πραγματικότητα είναι τανιστές. Είναι τανιστής. Στη Γαλλία έχουν κάνει ένα ενδιάμεσο, τα ονομάζουν ψευδοδιανίσματα. Δηλαδή δεν τολμούν, γιατί η Γαλλία έχει μεγάλη μαθηματική σχολή και δεν τολμούν να πάνε κόντρα κατευθείαν σχολή, μπουρμπακή, διάφορους. Σου λέει άστο, γιατί εμείς τα λέμε ψευδό. Και τώρα εσύ του λες, ψευδοδιάνισμα είναι διάνισμα ή δεν είναι διάνισμα? Και σου απαντάει, είναι ψευδοδιάνισμα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εντάξει. Γιατί επιμένεις? Εφόσον ξέρουμε. Άρα το ενδιαφέρον όσο αφορά το γνωστικό, προσέξτε. Εξηγούμε, γιατί έχουμε αυτές τις συζητήσεις, γιατί υπάρχουν συζητήσεις στην Γαλλία. Εντάξει, μεταξύ μαθηματικών και φυσικών. Και μας εξηγούν ότι το λέμε αυτό γιατί τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι τα νηστείς. Και εγώ τους λέω, έχουν την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι ψευδοδιάνισμα? Δηλαδή, επειδή αλλάξατε το όνομα, νομίζετε ότι η έννοια είναι πιο κατανοητή. Λοιπόν, ο τανιστής είναι κάτι που είναι αρκετά πολύπλοκο, είναι μια γενίκευση του διανύσματος, όπως το διάνυσμα είναι μια γενίκευση του αριθμού. Εντάξει. Όπως και να το κάνετε, άμα εγώ σας μιλάω για ένα διάνυσμα και μου λέτε μην ανησυχείς Νίκο, θα το μετατρέψω σε αριθμούς. Μπορείτε να το παίξετε λίγο όταν το διάνυσμα είναι καρφωμένο κάπου, δηλαδή έχει μια βάση. Όταν όμως είναι αληθινό διάνυσμα, αυτό λέγεται διανυσματικός χώρος. Και ο διανυσματικός χώρος δεν είναι μόνο γεωμετρία. Γιατί η γεωμετρία έχει ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν είσαι εδώ, είσαι εδώ, ενώ το διάνυσμα μπορεί να είναι παντού. Α, θα ήταν καλό τουλάχιστον να λέμε στα παιδιά ότι όντως μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα, αλλά τουλάχιστον να λέμε σωστά το όνομα. Πάνω δεν είναι διάνυσμα, αυτό είναι σίγουρο. Σας είπα εγώ. Ο Άινστον θα δυσκολευτεί και ο Γκρόσμαν θα του κάνει αρκετά μαθήματα. Αυτό είναι μια ικανότητα που έχει ο Άινστον. Είναι ικανός, παρόλο που είναι δάσκαλος, να μετατρέπεται κάπου σε μαθητή. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή είναι ικανός να πει, εντάξει, αυτό δεν το ξέρω καθόλου, ξέρω τι έχω ανάγκη, για πες το ή εξήγησε. Και μετά όμως θα το απορροφήσει σαν σφουγγάρι. Θα το χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο που ο Γκρόσμαν δεν το σκέφτηκε. Γιατί αυτός έχει ήδη την ανάγκη. Ο Γκρόσμαν δεν έχει καμία ανάγκη. Ξέρει. Αλλά δεν υπάρχει καμία ανάγκη συγκεκριμένη. Ενώ ο Άινστον έχει μια ανάγκη και λέει μάθε μου. Να το χρησιμοποιώ το εργαλείο. Και έτσι λοιπόν θα δείτε ότι η θεωρία της σχετικότητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας γεννιέται επίσημα το 1914 στη δημοσίευση. Επισημάνω αυτό γιατί έχουμε και ειδικούς από έναν άλλον Έλληνα, τον Καραθοδωρή. Μερικές φορές μπερδευόμαστε και προσπαθούμε για να αναδείξουμε τον Καραθοδωρή, να λέμε ό,τι να είναι για τον Καραθοδωρή, και ο καημένος, να καταλάβετε, θα συμμετάσχει στην γενική θεωρία της σχετικότητας μόνο από το 1916 και μετά, δηλαδή 2 χρόνια μετά την δημοσίευση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, ο Άινστον έχει κάτι προβλήματα. Μερικά προβλήματα συγκεκριμένα, τα οποία είναι οι κανονικές συντεταγμένες, το πρόβλημα του Χάμιλτον Ζακόμπι, δεν ξέρει να το λύσει, και το λεγόμενο πρόβλημα με τις κλειστές καμπύλες. Λοιπόν, τα 2 πρώτα είναι κλασικά, ο Καραθοδωρή τα κατέχει και θα του τα εξηγήσει άμεσα, τα 2 πρώτα. Το 3ο δεν το λύνει ο Καραθοδωρή. Αλλά δεν είναι μόνο ο Καραθοδωρή που δεν το λύνει, ούτε εμείς ξέρουμε να το λύσουμε ακόμα και τώρα. Εντάξει, δεν είναι μια προσωπική αποτυχία, είναι απλώς η ανθρωπότητα δεν ξέρει ακόμα να λύσει αυτό το πρόβλημα με τις κλειστές καμπύλες. Τα άλλα 2 έχουν χρησιμοποιηθεί και τώρα θα δείτε ότι ακόμα και η Ρώσικη σχολή χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική, την κανονική. Ο Καραθοδωρή θα τη χρησιμοποιήσει από τον Πόνκιαρέ. Ο Πόνκιαρέ σχετίζεται με τον Άινστον, θυμάστε. Το 1905 θα κάνει μια αξιωματική που θα εξηγήσει με τον Μικόφσκι τι γίνεται με την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Πουανκιαρέ και Άινστον? Ο Άινστον έρχεται στην ειδική θεωρία της σχετικότητας με ταχύτητα. Δηλαδή έρχεται έτσι αν θέλετε. Ο Πουανκιαρέ έρχεται και σβήνει. Δηλαδή έχει όλο το μαθηματικό υπόβαθρο και ξέρει ότι άμα το λύσει και φτάνει με ταχύτητα 0 και σταματάει εκεί. Ενώ ο άλλος έχει πάρει φόρα, έχει τελειώσει αυτό το θέμα και σου λέει θα βάλω και βαρύτητα τώρα. Αλλά δεν ξέρω να το κάνω. Περίμενε, πρέπει να βρω κάποιον να το κάνει. Βρίσκει τον Γκρόσμαν, το κάνει. Το λιώνει, το τελειώνει, το βρίσκει. Μετά έχει άλλα προβλήματα. Θα βρει τον Καραθοδωρή, ο οποίος είναι ειδικός για το λογισμό μεταβολών και θα λύσουν ένα άλλο θέμα. Προσέξτε, ο Άινστιν το λέει ξεκάθαρα, είναι αυτός που θα παρουσιάσει το έργο και τις λύσεις του Καραθοδωρή στην Ακαδημία. Δεν είναι κάτι που γίνεται κρυφά. Αυτό είναι το συγκεκριμένα η συμβολή. Εντάξει. Ο Άινστιν λοιπόν, όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, έχει καταφέρει να έχει μια θεωρία, αλλά εδώ είναι το ωραίο. Τώρα μπορεί να επινοήσει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα που μας έρχεται από την νευτονική θεωρία, το οποίο είναι το περίλιο του Ερμή. Το περίλιο του Ερμή είναι το σημείο που είναι το πιο κοντινό στον ήλιο, πάνω στην τροχιά του Ερμή. Και έχουμε προσέξει, εντάξει, ότι η γωνία έχει ένα λάθος με 43 δεύτερα. Δηλαδή μετακινείται η γωνία, συνεχώς. 43 δεύτερα είναι πολύ μικρό, αλλά μετακινείται. Αυτό δεν έχει καταφέρει να το εξηγήσει κανένας. Η θεωρία του Νιούτον ήταν πολύ παραγωγική σε αυτό το τομέα. Θυμάστε, όταν είχαμε τον Κρόνο και τον Δία, είχαμε μερικά προβλήματα στον Κρόνο. Δεν πήγαινε εκεί που θα έπρεπε. Αυτό είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι καθαρά των φυσικών, όταν έχεις, νομίζει ότι τα ξέρεις όλα. Λες, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Πού πας? Και λες, α, πήγες εκεί γιατί υπάρχει κάποιος άλλος πίσω σου που σε ενοχλεί. Και έτσι βρήκαμε τον ουρανό. Ξανακάνουμε τον ουρανό, κάνουμε τις μετρήσεις. Πού πας εσύ? Όπως να είναι πας. Οπ, εμφανίζεται ο Ποσειδώνας. Το ίδιο έγινε και με τον Πλούτονα. Δηλαδή ήταν μια τεχνική, είχαμε μια μοντελοποίηση, ξέραμε ότι αυτό είναι ανθεκτικό και λέγαμε εφόσον υπάρχει λάθος, θέλει να πει ότι κάποιος το δημιουργεί. Ποτέ δεν είχαμε φτάσει στο πεδίο, στη σκέψη, να πούμε στο στάδιο να πούμε έχει μάλλον λάθος η θεωρία. Άρα είναι αυτό που λέμε με τη θεωρία του Κουν, έχουμε κρίσεις, δηλαδή έχουμε ένα γεγονός που δεν ξέρουμε να το εξηγήσουμε, υπάρχει μια κρίση. Υπάρχει μια εισαγωγή μιας νέας ιδέας, μπορεί να υπάρχει άλλος πλανήτης κοντά. Κάνουμε ξανά την τροποποίηση και βλέπουμε ότι πάλι ξαναστέκει η θεωρία και το γενικεύουμε επαγωγικά. Με τον Ερμή όμως, εδώ ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει άλλος πλανήτης κοντά. Άρα δεν πιάνει αυτό το κόλπο. Και λες, τι κάνει αυτός? Έρχεται λοιπόν ο Άινστιν που δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το θέμα, με την προσέγγιση του. Έρχεται από πάνω και ξανακατεβαίνει σε αυτό το πρόβλημα. Και λέει, θα το κοιτάξω και εγώ με την γενική θεωρία της σχετικότητας και βγαίνει ακριβώς 43 δεύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα τι λέει ο Άινστιν? Λέει ότι όπως είναι ο χώρος-χρόνος, την ώρα που φανταστείτε είσαστε πάνω σε μια κουβέρτα, έχετε ένα μεγάλο βάρος και έχετε ένα αντικείμενο που περιστρέφεται. Το νιώθετε εσείς ότι αυτό το αντικείμενο θα έχει μια τριβή με την κουβέρτα και θα την τραβάει λίγο. Πόσο την τραβάει? Ελάχιστα. Να καταλάβετε γιατί λέμε. Το βάρος του ήλιου πάνω στον χώρο χρόνο είναι 3 εκατοστά. Δηλαδή άμα βγάλετε τον ήλιο, ο χώρο χρόνος ανεβαίνει 3 εκατοστά. Τον βάζετε, κατεβαίνει 3 εκατοστά. Άρα στην γενική θεωρία της σχετικότητας μετράμε στην πραγματικότητα τη μάζα σε μέτρο. Γιατί είναι η τροποποίηση της γεωμετρίας. Άρα τι γίνεται? Όταν μετακινείται ο άλλος ο πλανήτης, δεν είναι ότι μετακινείται μόνος του, τραβάει και λίγο το χωροχρόνο. Και δεν είναι πια επίπεδος όπως ήταν με ένα διάστημα του τύπου Μινκόφσκι, όπου έχουμε ας πούμε άδειο κενό και είναι επίπεδο. Είναι τροποποιημένο από την ίδια τη μάζα. Όπως όμως η μάζα περιστρέφεται και περιστρέφεται και οι άλλοι γύρω του, τραβάνε αυτό. Και αυτό που μετράμε τη διαφοροποίηση είναι η καθυστέρηση του χωροχρόνου. Άρα φαίνεται εντελώς λογικό πλέον. Αλλά τώρα ποιο είναι το ωραίο? Το ωραίο είναι ότι θα το κάνει ο Έντιγκτον, θυμάστε, με το πείραμα το λεγόμενο με την έκλειψη. Σκέφτεται για πρώτη φορά ο Άινστιν ένα νέο πείραμα. Μου σηκώθηκε η τρίχα γιατί το σκέφτηκε ο άνθρωπος πριν καν υπάρχει αυτό το πρόβλημα και λέει, όταν θα κοιτάζετε μία έκλειψη, Γιατί πρέπει να κοιτάζετε τα άστρα. Και η ιδέα το ποια είναι. Είναι όταν κοιτάς τα άστρα και βάζεις μια μεγάλη μάζα μπροστά, θα καμπυλώσεις το διάστημα το ενδιάμεσο. Άρα λέει, άμα κοιτάξετε με την έκλειψη που σας επιτρέπει να βλέπετε ακόμα τα αστέρια, γιατί μόνο η έκλειψη το επιτρέπει, ενώ έχετε βάλει μια μεγάλη μάζα στο ενδιάμεσο, θα μπορείτε να δείτε ότι όταν ο ήλιος θα περάσει, τα αστεράκια που είναι κοντά στην περίμετρο του ήλιου θα μετακινηθούν όταν θα φύγει. Εσείς ξέρετε ότι είναι σταθερά. Περνάει ο ήλιος, οπ, μετακινούνται, φεύγει, ξαναέρχονται. Ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι η ενδιάμεση μάζα βαραίνει τον χώρο χρόνο και το φως που ακολουθεί την καμπυλότητα στραβώνει λίγο. Άρα αυτό που βλέπετε στραβό λίγο, στην πραγματικότητα είναι το βάρος του ήλιου. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε το 1919 με τον Sir Arthur Eddington, άρα μια αγγλική αποστολή που πήγαν σε έναν ειδικό χώρο για να δουν αν πραγματικά γίνεται αυτό. Το πιο ωραίο όμως είναι αυτό που λέμε τώρα η βαρυτική φακή. Ο βαρυτικός φακός είναι κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί καθόλου. Ούτε ο Άινστα. Αλλά μία είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή της θεωρίας του. Δηλαδή, κοιτάζουμε λοιπόν ως αστρονόμοι τον ουρανό και βλέπουμε ότι δύο αστέρια μοιάζουν τόσο πολύ που λες, μα πώς είναι δυνατόν σε τέτοια απόσταση να είναι ακριβώς τα ίδια? Η εξήγηση ποια είναι? Είναι ότι είναι το ίδιο. Άρα, θα φανταστείτε τώρα ότι εγώ είμαι ένα αστέρι και εκπέμπω. Και εδώ αυτή η μάζα είναι πολύ βαριά. Εκπέμπω έτσι σφαιρικά. Τι γίνεται? Όπως είναι πολύ βαριά, έχω τουλάχιστον δύο ακτίνες για να το δείτε, οι οποίες θα κάνουν αυτό το σχήμα. Εντάξει, θα ξανάρθουν. Άρα εσείς όταν κοιτάζετε φαινομενικά, κάνετε μια προβολή τέτοιου τύπου και βλέπετε σαν να έχετε δύο σημεία που είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ο βαρετικός φακός. Το βάρος του ενδιάμεσου δημιουργεί μια καμπυλότητα που σας επιτρέπει να κλείσετε ακόμα και τις δύο καμπύλες. Και έτσι ξαφνικά βρήκαμε πολλά αντικείμενα, μιλάμε για εκατοντάδες, που προέρχονται από τους βαρετικούς φακούς. Δηλαδή πολύ σπουδαίο. Δηλαδή πριν δεν θα είχαμε καν το εργαλείο να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να έχουμε δύο αντικείμενα που είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό εδώ είναι καθαρά ριζοσπαστικό. Αλλά επανέρχομαι λοιπόν στον Άινστον. Ο Άινστον, εφόσον έχει κάνει αυτή την ενοποίηση με τη γενική θεωρία της σχετικότητας, δεν σταματάει εδώ. Και εδώ θα έλεγα ότι έρχεται πιο κοντά στους μαθηματικούς, θα βιώσει την αποτυχία. Ποια είναι η αποτυχία? Είναι ότι θα προσπαθήσει να βρει μία θεωρία ενιαίου πεδίου. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Είναι ο πρώτος που σκέφτηκε ότι θα μπορούσαμε να ενοποιήσουμε τις δυνάμεις και σε έναν καινούριο χώρο να υπάρχει μόνο μία θεωρία που να έχει και το βαρυτικό και το ηλεκτρομαγνητικό και το νευτονικό και το κβαντικό. Ωραία. Εδώ τα μαθηματικά είναι πολύ πιο δύσκολα. Πάρα πολύ πιο δύσκολα. Και ο Άινστον στην πραγματικότητα δεν θα τα καταφέρει. Αλλά γιατί είναι ριζοσπαστικό? Γιατί είναι ο πρώτος που σκέφτεται ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει. Πριν κανένας δεν δούλευε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Τώρα όλα αυτά που ακούτε για θεωρία χορδών, θεωρία υπερχορδών, θεωρίες με κρυφές μεταβλητές, θεωρία των πάντων, θεωρία του πίνακα, του μαγικού, του Βίτεν, όλα αυτά είναι ιδέες του ίδιου τύπου. Δηλαδή ότι σε υψηλό επίπεδο ενεργειών αυτές οι δυνάμεις ενοποιούνται. Και μια μεγάλη επιτυχία θα την έχουμε με την ενοποίηση ηλεκτροασθενών δυνάμεων. Εντάξει, είναι η περίφημη θεωρία Σαλάμ Βαν Μπεργκ, θα έχουν και αυτή το βραβείο Νόμπελ, όπου θα ενοποιήσουν την ασθενή δύναμη με την ηλεκτρομαγνητική. Είναι τα περίφημα μποζόνια, το μποζόνιο Z0 και το W συν πλην. δεν είναι τα μποζόνια του Higgs, για τα οποία έχετε ακούσει μέσω του SEN από το 2007 και μετά, αλλά είναι αυτά τα μποζόνια τα οποία θα βρεθούν μέσω του CERN με τον περίφημο Ρούμπια. Αυτά εδώ υπάρχουν. Μετά τώρα έχουμε μία προσέγγιση που αφορά την χρωμοδυναμική. Εδώ είναι μία μοναδική προσέγγιση για τις ισχυρές δυνάμεις. Έχουμε και την γκβαντοηλεκτρομοδυναμική του Feynman, όπου εκεί πέρα πάλι θα πετύχουμε. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μία άλλη επανάσταση που προέρχεται από αυτές τις κατευθύνσεις. Εδώ ο Άινστον έδωσε την κατεύθυνση. Δηλαδή σου λέει, εγώ έκανα μία πρώτη επανάσταση με Brown, μετά με φωτοελεκτρικό. Σας έλυσα δύο προβλήματα. Κάνω την ειδική θεωρία της σχετικότητας, σας λύνω τα προβλήματα από δύο θεωρίες, οι οποίες και οι δύο ισχύουν, απλώς για να τις συνθέσουμε πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο συμβατότητας, το οποίο είναι οι μετασχηματισμοί και το ανάποδο. Πάμε πιο πέρα, εισάγουμε και την βαρύτητα. Και αυτό ξέρω να το λύνω και όντως το χρησιμοποιούμε με πολύ μεγάλη επιτυχία τώρα. Για να καταλάβετε, ακόμα και στον CERN, γιατί ξέρετε, έχουμε την τάση να λέμε ότι η μάζα δεν μεταβάλλεται, το μήκος δεν μεταβάλλεται. Στην πραγματικότητα, ο Άινστον σας λέει ότι όλα μεταβάλλονται, αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σας λέει. Σας λέει ότι όλα μεταβάλλονται στον χώρο που κοιτάτε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μεταβάλλονται στον χώρο που υπάρχουν. Το μήκος. Λέμε ότι όταν μετακινείται, το μήκος αλλάζει και μικραίνει. Όταν πηγαίνει, όσο πιο γρήγορα πηγαίνει. Στην πραγματικότητα, το μήκος είναι ακριβώς σταθερό. Απλώς περιστρέφεται σε ένα χώρο όπου έχουμε μηχανικούς. Άρα, εμείς όταν παίρνουμε την προβολή στον πραγματικό, έχουμε την εντύπωση ότι είναι πιο μικρό. Εντάξει. Δηλαδή, όταν εγώ έχω ένα αντικείμενο τέτοιου τύπου, άμα κάνω μια περιστροφή, το βλέπετε πιο μικρό. Το αντικείμενο όμως δεν έχει αλλάξει. Άρα, στην πραγματικότητα, ο Άινστον ερμηνεύει την αλλαγή του μήκους ως απλώς μια περιστροφή στον χώρο του Μινκόφσκι. Όπου εκεί πέρα έχει ενσωματωθεί ο χρόνος ως φανταστική διάσταση με το γιοντ για να επιτρέψει να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο. Μετά από αυτό καταλήγει ότι πρέπει η φυσική να πάει πιο πέρα και να δώσει μια κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι ενοποίηση δυνάμεων. Εδώ είναι, θα έλεγα, η πιο επαναστατική προσέγγιση του Άινστον, που προσέξτε όμως, εδώ δεν είναι ριζοσπαστική, είναι καθαρά επαναστατική. Και σε αυτό το τομέα τώρα, στη θεωρητική φυσική, ακολουθούμε όλη αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή θεωρούμε ότι πραγματικά είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε σε ένα πολύ γενικό ενιαίο πλαίσιο. Αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές για την επαναστατικότητα της σκέψης του Άινστον, τουλάχιστον στον τομέα της φυσικής. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είσαστε πρώτα εδώ αυτό που είσαστε και μετά μπορεί να είσαστε και αυτό που δεν φαίνεται. Άρα απάντησα πρώτα στο πρώτο μέρος, μετά εξαρτάται αν θα δηλωθείτε. Σας ευχαριστώ.